You're with SBS Radio.
សូមជម្រាបសួរអ្នកនាងជំវិមាលាហើយសូមស្វាគមន៍អ្នកនាងនៅក្នុងការចូលរួមនៅការផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹងវិទ្យុ SBS ជាភាសាខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកញ៉ែបណ្ឌិតហើយនឹងសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់គ្នាផងដែរចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះវិទ្យុ SBS ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់នាងខ្ញុំចូលរួមក្នុងការសម្ភាសនាថ្ងៃនេះចា៎
បាទអ្នកនាងវិមាលាប្រិយមិត្តវិទ្យុ SBS មានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍មកប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយកន្លងទៅនេះមានសំណួរជាច្រើនសួរផ្ដោតទៅលើការមកសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញអ្នកនាងចែករំលែកនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់សម្រាប់អ្នកដែលចង់បានសិទ្ធិមកសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្តិចបាទសូមអរគុណ
ជាលោកបណ្ឌិតប្រទេសអូស្ត្រាលីបើកឱកាសសម្រាប់ជនបរទេសចូលមកសិក្សាដោយស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនេះចា៎ហើយក៏មានផ្ដល់ជូននូវការសិទ្ធិធ្វើការសម្រាប់សិស្សនិស្សិតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរតាក់ទងទៅនឹង student visa ឬក៏ទិដ្ឋាការសម្រាប់សិស្សមកសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជនគ្រប់រូបចាប់ពីអាយុ6ឆ្នាំឡើងទៅត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃប្រភេទទិដ្ឋាការនេះចា៎តើតម្រូវការមានអ្វីខ្លះទៅលោកបណ្ឌិតចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលគួរពិនិត្យមើលនឹងមានដូចជាបំណងដែលចង់មកសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចា៎ថាតើគាត់មានបំណងពិតប្រាកដឬទេនៅក្នុងការដែលចង់មករៀននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះលោកបណ្ឌិតចាស់ចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលគួរពិនិត្យមើលមានដូចជាផុសតាំងសម្រាប់បញ្ជាក់ថាបានចុះឈ្មោះចូលរៀនហើយចា៎នេះគឺជាចំណុចដំបូងបំផុតដែលយើងត្រូវធ្វើនៅពេលដែលយើងចង់បានទិដ្ឋាការសិក្សាមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីឬមួយក៏ student visa ចា៎ដំបូងគឺតាក់ទងទៅខាងសាលាដើម្បីចុះឈ្មោះបន្ទាប់មកទៀតមើលថាតើយើងមានបំណងចង់សិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីពិតប្រាកដដែរឬទេចា៎ចង់មានន័យថារៀបចំនៅឯកសារឬក៏លិខិតដែលបញ្ជាក់ថាយើងមានបំណងដើម្បីចង់មកសិក្សាពិតប្រាកដមួយវិញទៀតគឺពិនិត្យមើលថាតើថវិកាដែលមាននឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ឬទេសម្រាប់ថ្លៃសាលាថ្លៃខាងធានារ៉ាប់រងសុខភាពថ្លៃធ្វើដំណើរហើយនឹងការចំណាយទូទៅប្រចាំថ្ងៃចា៎សម្រាប់រយៈពេលនៃការសិក្សារបស់ខ្លួននៅពេលដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីពិនិត្យមើលទៅលើភាពសមស្របរបស់អ្នកដាក់ពាក្យយកទិដ្ឋាការនីមួយៗនឹងក៏មើលផងដែរទៅលើសុខភាពថាតើបុគ្គលអ្នកដាក់ពាក្យនឹងបេក្ខជនដាក់ពាក្យនឹងមានសុខភាពសមរម្យដែរឬទេហើយមានប្រវត្តិមិនបំពានទៅនឹងច្បាប់ដែរឬទេចាស់នេះគឺជាចំណុចធំធំតាក់ទងទៅនឹងប្រភេទទិដ្ឋាការសិស្សចាស់ជាមួយនឹងការដែលចង់មកប្រទេសអូស្ត្រាលីឃើញមានប្រិមិត្តអធិជនបងប្អូនជាច្រើនសួរនាំថាតើត្រូវការថវិកាប៉ុន្មានលុយកាក់ប៉ុន្មានដែរដើម្បីអាចបញ្ជូនកូនឬក៏អាចមករៀននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះចា៎ចម្លើយឲ្យពិតប្រាកដច្បាស់តែម្ដងនឹងគឺពិបាកនឹងឆ្លើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅលើគោលដៅនៃការចង់បានរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺមួយគឺចង់ឃើញថាតើយើងមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ចំណាយទៅលើថ្លៃសិក្សាដែរឬទេដូចជាថ្លៃសាលាប៉ុន្មានយើងមានគ្រប់ដើម្បីបង់ថ្លៃសាលាដែរទេហើយចំណាយឯការធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្លៃធានារ៉ាប់រងនេះទៅតាមរយៈពេលនៃការស្នាក់នៅរួមគ្នាជាមួយនឹងការចាយវាប្រចាំថ្ងៃផងដែរចាតើយើងនៅរយៈពេល3ខែ6ខែឬក៏លើសពីនេះចាពីព្រោះអីបើសិនជាមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីរយៈពេលខ្លីនោះតម្រូវការថវិកាក៏កាន់តែតិចអញ្ចឹងជម្រាបម្ដងទៀតមួយគឺថ្លៃសម្រាប់បង់ថ្លៃសាលាដែលអាចជាចំនួនច្រើនដែលត្រូវត្រៀមរៀបចំមួយទៀតគឺថវិកាសម្រាប់ការរស់នៅសម្រាប់ការរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃបច្ចុប្បន្ននេះអូស្ត្រាលីបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំគឺ12ខែហ្នឹងគេគិតថាអាចនឹងចំណាយប្រមាណជា$2,290 អូស្ត្រាលីចាអញ្ចឹងប្រសិនណាបើយើងចង់មករយៈពេល2ឆ្នាំ3ឆ្នាំតើយើងមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេចាទោះបីជាការដែលបង្ហាញទៅកាន់ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាយ៉ាងតិច1ឆ្នាំនឹងយើងមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ថ្លៃចាយវាទូទៅមួយទៀតចុះបើយើងមករយៈពេលខ្លីជាង1ឆ្នាំដូច្នេះប្រហែលជាពុំត្រូវការបង្ហាញដល់ថ្នាក់ថាច្រើនពេកទេអញ្ចឹងសរុបទៅគឺតាមថ្នាក់ដែលយើងចង់រៀនថ្លៃប៉ុន្មានហើយរយៈពេលនៃការស្នាក់នៅរបស់យើងផងដែរចា
៎បាទអរគុណច្រើនហើយមួយសំណួរទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងការមករៀនក្រោមថ្នាក់ទី12អញ្ចឹងតើពួកគាត់ត្រូវរៀបចំខ្លួនយ៉ាងម៉េចហើយតើគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចមកនៅរៀននៅទីនេះបានអញ្ចឹងតើគាត់ត្រូវការមានអ្នកជួយមើលថែគាត់ដែរទេដល់គាត់ដឹកក្រោមអាយុ18ឆ្នាំអញ្ចឹង
សម្រាប់សិស្សសានុសិស្សដែលស្ថិតនៅក្រោមអាយុ18ឆ្នាំហ្នឹងគឺមានចំណុចត្រូវពិនិត្យមើល ច្រើនជាងធម្មតាបន្តិចចាបន្ថែមអំពីសមត្ថភាពនៃការរៀនភាសាអង់គ្លេសគ្រប់គ្រាន់ដោយដែរបណ្ដាសិស្សទូទៅផងដែរគឺគាត់ត្រូវមាននៅអាណាព្យាបាលដែលគេហៅថា Guardian អាណាព្យាបាលនេះមានតួនាទីមើលថែសិស្សនៅពេលដែលសិស្សនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះហើយជាទូទៅគឺតម្រូវចង់បានអ្នកដែលជាសាច់ញាតិជាប់សាច់ឈាមខ្សែស្រឡាយអាចជាបងអាចជាមិននេះរៀបថាប្អូនប៉ុន្តែមិនអាចថាជាប្អូនបានទេចាពីព្រោះអីគឺត្រូវតែអាយុ21ឆ្នាំឡើងទៅចាដូច្នេះអាចជាបងឬមួយក៏មីងពូអាចទៅជាឪពុកម្ដាយសាច់ញាតិដែលជាប់ខ្សែស្រឡាយចាអញ្ចឹងត្រូវការពួកគាត់ដើម្បីធ្វើជាGuardianចា
ចុះបើចំពោះពួកគាត់ដែលអត់មានបងប្អូននៅទីនេះសោះតើគាត់នៅតែអាចមករៀននៅទីនេះបានដែរទេបាទ
នៅតែមកបានយើងឃើញមានអ្នកដែលអត់មានសញ្ញាទេអាចមកបានចំណុចដែរប្រសើរប្រសិនណាបើលោកអ្នកមានបងប្អូនកូនដែលពុំតាន់គ្រប់អាយុដែលមកដោយខ្លួនឯងបានហើយពុំមានសញ្ញានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាទូទៅភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសអាចនឹងណែនាំទៅកាន់សាលារៀងៗខ្លួនពីព្រោះអីនៅក្នុងសាលាជាច្រើនសង្កេតឃើញមើលទៅគឺមានការរៀបចំនៅកន្លែងដែលអាចសិស្សស្នាក់នៅបានដូចជាហៅថា homestay ចាដែលពុំចាំបាច់ថាមានសាច់ញាតិនោះទេដើម្បីមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីចា
បាទអរគុណច្រើនហើយចំពោះអ្នកដែលមករៀនផុតពីថ្នាក់ទី12វិញតើគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីនឹងរៀបចំខ្លួនរបស់គាត់ណាដើម្បីនឹងអាចមករៀននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបានបាទ
ចាបន្ទាប់អំពីថ្នាក់ទី12ទៅជាច្រើនយើងសង្កេតឃើញថាអតិថិជនជាច្រើនគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់មករៀនថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងដើម្បីចូលរៀននៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យគឺយើងត្រូវមានកម្រិតភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងដឹងថាតើមុខជំនាញមួយណាដែលយើងចង់រៀនអញ្ចឹងឃើញថាជាទូទៅគេព្យាយាមចង់បានពិន្ទុអង់គ្លេស IELTS Academic 5កន្លះ5.5 ហើយបើសិនជាមិនបានគ្រប់ទេក៏មានមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីដោះស្រាយផងដែរអញ្ចឹងសួរថាគាត់រៀបចំខ្លួនយ៉ាងម៉េចមួយគឺពិនិត្យមើលថាតើគាត់កម្រិតភាសាអង់គ្លេសដល់ណាមានន័យថាទៅធ្វើតេស្តគឺទៅប្រឡងមើលថាតើកម្រិតភាសាអង់គ្លេស English Academic របស់គាត់នឹងមានកម្រិតប្រមាណដែរដើម្បីមើលដឹងថាគាត់អាចចូលរៀននៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យដោយផ្ទាល់ឬមួយក៏គាត់ត្រូវតែរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឬក៏ប្រទេសកម្ពុជាជាមុនសិនមុននឹងអាចឈានចូលទៅដល់ការរៀននៅក្នុងកម្រិតមហាវិទ្យាល័យចាប់បន្ទាប់អំពីខាងភាសាអង់គ្លេសទៅគឺមើលថារៀនវគ្គអីចោះឈ្មោះជាមួយនឹងសាលាចានៅពេលណាដែលយើងប្រឡងភាសាអង់គ្លេសរួចហើយហើយតាក់ទងទៅខាងមហាវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យនឹងសុំយកឯកសារភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងហើយនឹងវាយតម្លៃមើលថាតើយើងគួរតែរៀនភាសាអង់គ្លេសបន្ថែមទៀតរយៈពេលប៉ុន្មានឬមួយក៏អាចឲ្យយើងចូលរៀនដោយផ្ទាល់តែម្ដងចាអញ្ចឹងបន្ទាប់អំពីចាប់ថ្នាក់ទី12ពិនិត្យមើលភាសាអង់គ្លេសចោះឈ្មោះចូលរៀនជាមួយនឹងស្ថាប័ននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលទទួលស្គាល់ដែលអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សអន្តរជាតិចូលរៀនបានបន្ទាប់មកគឺត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការអូស្ត្រាលីចា
ខ្ញុំនៅមានសំណួរមួយទៀតដែលដូចថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងគាត់មានចម្ងល់ច្រើនគាត់តែងតែចង់ឲ្យកូនគាត់មករៀននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតែគាត់មិនដឹងថារៀបចំខ្លួនយ៉ាងណាហើយភាគច្រើនឧទាហរណ៍ថាដូចជាអ្នកនាងវិមលានិយាយមិញអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវទៅធ្វើតេស្តអង់គ្លេសអញ្ចឹងតើគាត់គួរតែត្រៀមខ្លួនមុននឹងដើម្បីរៀនភាសាអង់គ្លេសមុននឹងឬថាពីថ្នាក់ទី9ទី10អីមកហើយដើម្បីគាត់ត្រៀមខ្លួនលើចំណុចណាខ្លះដើម្បីឲ្យគាត់ដល់ថ្នាក់ទី12ហើយគាត់រួចរាល់ដើម្បីនឹងអាចដាក់ពាក្យសុំមកសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតែម្ដងបាទ
សម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់នាងខ្ញុំជឿជាក់ទៅលើសេរីភាពនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗចាមនុស្សម្នាក់ៗមាននៅគោលដៅជីវិតរៀងខ្លួនមានជំរើសរៀងខ្លួនដូច្នេះពិបាកណាស់នឹងនិយាយថាផ្លូវមួយណាដែលគួរដែរប៉ុន្តែប្រសិនណាបើចង់អញ្ជើញមកប្រទេសអូស្ត្រាលីនាងខ្ញុំអាចផ្ដល់ជាមតិថាមានជំរើសមិនចាំបាច់ថាតើតាភាសាអង់គ្លេសយើងខ្ពស់ទើបអាចចូលរៀនបានទេហើយមួយទៀតមិនមែនមានន័យថាគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែចង់ចូលរៀននៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យទេចាអ្នកខ្លះចង់រៀននៅកម្រិតទាបជាងមហាវិទ្យាល័យដូចជាជំនាញផ្សេងៗដែលពុំត្រូវការកម្រិតភាសាអង់គ្លេសខ្លាំងដើម្បីរៀនបាននោះទេអញ្ចឹងជាដំបូងបើសិនជាគាត់គិតគូរដល់អនាគតគឺគិតថាតើចង់បានអ្វីនៅក្នុងពេលអនាគតចង់ចាប់យកជំនាញអ្វីធំឡើងចង់ធ្វើអ្វីចាដូច្នេះយើងដឹងហើយដ ើម្បីคลายទៅជាបុគ្គលដែលយើងចង់ធ្វើនឹងតើយើងត្រូវត្រួសត្រាយផ្លូវជីវិតរបស់យើងយ៉ាងម៉េចបន្ទាប់អំពីដឹងថាយើងចង់คลายជាអ្វីហើយមើលថាធ្វើដូចម្តេចបានคลายទៅជាបុគ្គលរូបនឹងអញ្ចឹងមើលហើយថាតើយើងរៀនវគ្គអីត្រូវតែចូលមហាវិទ្យាល័យឬមួយក៏អាចរៀនជំនាញអាចធ្វើបានប្រសិនណាបើជំនាញនឹងឬក៏ចំណេះនឹងត្រូវតែចូលខាងថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាទូទៅតម្រូវភាសាអង់គ្លេសខ្ពស់ដូច្នេះជាប្រយោជន៍បើសិនជាអាចត្រៀមខ្លួនរៀនភាសាអង់គ្លេសឲ្យហើយពីព្រោះនៅពេលដែលយើងចេះភាសាអង់គ្លេសងាយស្រួលក្នុងការរៀនតន់ចេះបានច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាជំនាញនឹងពុំត្រូវការភាសាអង់គ្លេសច្រើនទេដូច្នេះពុំសូវមានភាពតឹងតែងទេនៅក្នុងការដែលថាត្រូវតែរៀនភាសាអង់គ្លេសឲ្យខ្លាំងចា៎ពីព្រោះអីមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះមិនថាតើតែបានបន្ទុកអង់គ្លេសខ្ពស់ទើបអាចមកបានទេយើងអាចមករៀនភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរៀនជំនាញផ្សេងៗអញ្ចឹងផងដែរអញ្ចឹងនិយាយឲ្យងាយស្រួលទៅសំខាន់មើលដឹងថាតើយើងចង់ទៅទីណាដើម្បីយើងអាចសម្រេចចិត្តថាតើគួរធ្វើដូចម្តេចចា
៎លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសរបស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងអ្នកនាងយឹមវិមាលានៅថ្ងៃនេះនៅពេលក្រោយទៀតយើងនឹងមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកនាងយឹមវិមាលាដែលតាក់ទងទៅនឹងមុខវិជ្ជាអ្វីខ្លះដែលសិស្សានុសិស្សរបស់យើងសិក្សាហើយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះអាចមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុំការរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយកិច្ចសម្ភាសទី2នេះនឹងត្រូវបានចាក់ផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅម៉ោង3ទៅម៉ោង4រសៀលដូច្នេះសូមកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.